Metropoli Foraleko liburutegia.
Liburutegia zabaldu, bai, eta gurean Ane Eslava Txalapartako editoria egunon.
Egunon, Peio.
Bueno, eta gaur liburu berezi bat, 11 millones de ejemplares vendidos, horixe izenburua eta Patxi Irurzunek idatzitakoa.
Hori da, liburu horretaz mintzatzeko tartetxo hau hartuko dugu.
Nor da Patxi Irurzun?
Bueno, jakinen duzuen bezala, Patxi Irurzun idazleak, kazetaria, liburuzaina eta filologoa da, eta bere ibilbidean hainbat genero landu ditu, tartean novela, ipuina, kronika eta aurreta gazte literatura, eta bere liburuen artean daude Los dueños del viento, Tratado de ortografía edo El tren de los locos, eta gaur, aipatu duzun bezala, bere ipuin liburu berriari buruz hitz egitera etorri gara, ez bainago bakarrik.
Patxi Irurzun, egunon zuri ere?
Egunon, Peio.
Bueno, zenbagarren liburua, ez baita lehenengoa, ez da?
Ez da lehenengo, eta ez da lehenengo ipuin bilduma.
Baina... Eta ez da azkena izango, ez da?
Espero dut, ez da.
Bueno, liburua, solastuko gara segidan, ipuin liburua, esan duzu Ane, eta zertan datza liburu hau?
Bueno, ba, ama bi ipuinez osatutako lan bat da, eta tartean daude ipuin argitaratu gabeak, beste batzuk agertu izan direnak prentxan, edizio txikietan edo ez izenarekin, eta guztiek dituzte antzeko gaiak, eta pertsonaia arraroak edo galbidean daudenak ere. Eta, bueno, ilustrazioak eta argazkiak ere baditu liburuak, Nafarroako 11 ilustratzailerenak, eta baita ere Edorta Lamo sukaldari eta gastronomiako Euskadi saria jasotakoaren errezeten argazkiak. Eta esanen dugu ilustratzaileak dira Lieban Agoñi, Oroz, Andrea Ganuza, Alicia Osés, Belatz, Beatriz Menéndez, Esprai, Simonides, Mikel Murillo, Pedro Osés eta Tasio. Eta, bueno, horregatik guk esaten dugu kalitatezko zigilua duten narrazioa direla, Patxi bai bilbide nabarmeneko idazde bat delako, baina gainera bere testuak parte grafiko batekin lagunduta datoz, eta, bueno, titulua ere arrakasta izatera zuzenduta dago, 11 milioi ale salduta, bazuzu baxua apuntatzen Patxi.
Bueno, ez dakit, espero dut. Bueno, ez da nire, esan duan bezala, ez da nire lengo ipuin bilduma, baina bueno, beti da nire idatzi ditu ipuinak, ez da, idazten hasi nintzenetik, eta esan ere nire lengo idatzi dituan lehenengo ipuina, libura izan zen, edo horregitaratu nuen lehenengo libura izan zen ipuin bilduma bat, eta gainera horri esker, bueno, irabazi nuen sari bat, Ciudad de Palencia saria, eta bueno, horrek eman zidan bultxada bat ba, idazten jarritzeko. Eta, bueno, gero iritsi ziren beste batzuk, La tristeza de las tiendas de pelucas, Ajuste de cuentos, eta bar, eta orain, pues, honekin, ba, 11 millones de ejemplares vendidos, zer gertatzen den.
Ipuinen genero horretan eroso zaude, beraz?
Bai, o sea, ez dakit zergatik den harrigarria edo erakargarria niretzat ipuinak, baina beti danik idatzi ditut ipuinak eta bueno, jarraituko dut ibilbide horretan, ez da.
Gainera esaten duzu ipuina dela gauza kontatzeko modurik naturalena, okerrez banaiz.
Bai, bueno, ere Josua Sarrion Handiak esan zuen behin, ba, gurasoek ez zieten umei kontatzen novelak ipuinak baizik, ezta, eta bueno, pentsatzen baduzu agian kontatzen norbait edo zer kontatzen diogunean, pues ez dakit ipuinaren ezaguarriak ditu, ezta, zergatik zer egin dugun asteburuan edo zergatik etorri naizen ona egitera alkarrizketa, ba bueno, hor daude, pues ez dakit ezaugarri hori, ez da, hasiera deigarri bat, gero garaipena, gero amaiera, eta, bueno, zan daiteke denok garela ipuin kontalariak, ez da.
Hori da ipuinak, ane. Iruditzen zait, ipuinak aipatzen ditugunean aurrentzako generoa dela. Ez da, liburu honetan, zuk zure argitaletxea txalapartak editatu du, zenbateraino aurrentzat edo helduentzat.
Bai, bueno, argi dago ipuina beste genero batzuen aurrean menostuta izan dela, nola baitez, edo gehiago baloratu izan dela novela, ez, batez ere. Baina, bueno, nik uste dut jende asko kasko baloratzen dituela ipuinak ere, eta argi dago ez direla bakarrik aurrentzat. 12 ipuin dira, esan bezala ilustrazioak dituzte, beraz, 11 ipuinek ilustrazioa dituzte, eta beste batek argazkiak, errezeten argazkiak. Halaxe dago banatuta liburua.
Noiz aurkeztuko duzue, Patxi?
Pues aurkezpena ofiziala izango da, pues Nafarroako azokan, ez da mendik egun batzuetara, ez dakitzea eskizien.
Bai, iaren 30ean, ordu batean, printzipioz, bai Nafarroako edizio azokan. Izanen da, baina bueno, noski aurrera begira segurenik aurkezpen gehiago izanen dira.
Eta gero etorriko da Durango, ezta?
Bai, espero dara joatea ezte.
Ezu klase orotariko gaiak jorratzen dituzu eguneroko tasunarekin lotuta, bereziki, Patxi?
Zei, puñak.
Bai?
Bai, bueno, hemen denetarik dago, ezta, agideza gertzen dira 1980ko markadan idatzitako bi puin, nire bilbidean literario bi puin agian klasiko txiki batzuk, eta agidez bat data da el cangrejo valiente eta bestea fiambre izenekoa, eta adibidez hau da San Fermitako ipuin bat, eta non biloba batek paseatzen du bere aitona, bere hildako aitona, ba gurpildun aulki batean San Ferminetan zehar, eta bueno, eramaten du txotnetara edo encierrora, eta hori, baina horrekin batera dago ere, pues aurten idatzi dudan ipuin bat, Me llaman oso panda izenekoa, eta hori da, kasu honetan da, lehendakariz muertos li, lehendakariz muertos taldeari, talde baten, talde tributu baten historia edo ipuin bat, eta bueno, gara ezberdinetako ipuinak agertzen dira, edo adibidez, ez dakit, pandemian argitaratu nituen bi ipuin egunkarietan, eta hor daude ere bai, edo eroidan orain dela 5 edo 6 urte beste bat Ultrachef izenekoa, ba hori kokatzen da reality show batean, telebistako reality show batean, sukaldaritzaz, eta hori pues, agertzen da tartean Edurta Lamoren errezetak, eta gainera, bueno, kasualitatez orain dela ez dakit egun batzuk agertu zen beste kasunetan benetako reality show batean Masterchef, ez da Masterchefen saioan agertu zen Edorta, ba, bere beste errezeta batzuekin, baina bueno, batzutan ez dakit fikzioa bihurtzen da egia, ez da, edo realitate, ez dakit.
Zukaldari trebea, zara?
Bueno, ez. Bai, osea, prestatzen dut egunero bazkaria, ba, baina hori, baina bueno, ez naiz oso ona, ez dakit.
Dena, aipatzen zenituen ipuinetako gai batzuk, eta esaten zenuen gai ezberdinak daudela, eta hala da, baina esan daiteke nolabaiteko ari bat dagoela ipuin guztien artean, bai gaiei dagokienez, bueno, agertzen da adibidez gizartea, espektakuluaren edo ikuskizunaren gizartea presente dago kasi ipuin guztietan, eta beste zenbait gai ere errepikatzen dira, pertsonaiek ere badituzte zenbait ezaugarri antzeko, eta tonuan ere esanen genuke guztiek badutela nolabaiteko tonu lotxagabe bat, ez? Gaztelaniaz zuk esaten duzu dela estilo Patxi Urziano, ja. Ez, nola da, Patxi Urzunia, nola da, zaken nola den, ja da, izena jarri diozu, ere.
Bai, gainera, bueno, nire aurreko ipuin bildumetan, ba, bueno, ez zegoen lotura argi bat, ez da, edo, bueno, ez dakit ni pues, idazten nituen ipuinak, eta, pues, ez dakit agian urtean zehar, edo bi urteetan zehar, eta gero, pues, egiten nuen aukera bat, hautaketa bat, eta hori, baina kontua hartu gabe hor zegoen lotura bat, edo baina kasu honetan nik uste dut oso argi dagoela lotura eta umorea da, ezta, osea ipuin guztiak dira umorezkoak edo tragikomikoak edo esperpentikoak eta badute pues hori pues ba estilo hori eta patxilurtzunean, no? Bai.
Eta gainera liburuan agertzen diren zenbait elementu asmatutako gertalekuak, estenatokiak, batez ere zure beste liburu batzuetan ateratakoak dira. Beraz, esan daiteke zure fikziozko unibertso bat sortzen ari zarela zure lanen bitartez.
Bueno, saiatzen naiz bai hori egiten, ezta agertzen dira bidez ba nire mundu imaginario horiek, ba alde batetik Jamerdana hiria hor kokatzen da, pues kokatzen dira ipuin batzuk edo beste batzuk beste herri imaginario batean, Zarraluki zenekoa, eta bai hori agertu dira beste novela batzuetan, eta bueno, gustatzen zait, eta gainera ba bueno, pues gurutzatzea batzutan ba egoerak edo pertsonaiak eta bar, ezta. Ez dakit. Ba ez dakit elekin, osea, egiten ari naiz nire unibertso hori da asmoa bentsat.
Bueno, eta aipatu dugu hitzez eta irudiz osatutako liburu bat dela, eta zure ustez, Patxi, zer ekarpen egiten diote ilustrazioek eta narrazioek elkarri, eta zer suposatzen du zuretzat zure testuak ilustratzaile hauen lanak lagunduta joatea?
Bueno, ba, egia esan, txalapartak eskaini zidanean aukera, ba, liburuak agertzea nafar ilustratzaileak, pues bueno, nintzat izan zen opari bat jartzea hauan, ez da, edo, eta kide gainera, bueno, ni txikitan egiten nituen komikia, edo saiatzen nintzen egiten, eta bueno, zentsu horretatik, ba, beti miretxe egin ditut ilustratzaileak, ez da, eta bueno, pues izan da oso pari polita, ezta, eta gero ilustratzailei dagokienez, ba bueno, hor daude, bueno, plan egin dut ja danik batzuekin, ba Pedro Sesekin edo Belatz, Tasio, Beatriz Menéndezekin, eta baina bueno, horretaz aparte daude pues Simonides edo Rodni, oso fan naiz, pues Simonides ere izan estaba, pues euskal komikiaren referente edo historiko bat. Eta gero deskribitu nituen beste batzuk, ba, Andre Ganuza edo Liban Agoni, eta bueno, eta gainera, bueno, orain esan dezaket idazle ilustratua naizela, eta oso kontenago bai.
Beraz, esan daiteke liburu hau nolabait dela bertako talentuaren erakusleio txiki bat, bertan komikiaren eta ilustrazioaren arloan zer egiten den erakusten duena?
Bai, nik uste dut hor daudenak oso ilustratzaile onak direla, eta bueno, ez dira denak edo, baina bueno, oso ez dakit, Nafar selekzioa da, ezta, ilustratzaileen Nafar selekzioa.
Bai.
Oso ongi aizu, ba, Metropoli Foraleko liburutegian gaur Ane Eslava editoria, Txalapartako editoria, eta ohorezko gonbidatu bat, noski, Patxi Irurzun idazlea, eta gaurko liburu protagonista 11 millones de ejemplares vendidos. Ongi joan dadila, Patxi, nahi duzun arte, agur.
Eskerrik asko, agur.
Ane Eslava, mila esker zuri ere.
Urrengo arte, berdin.